Iš Nehemijo knygos 20-aisiais karaliaus Artaxerkso viešpatavimo metais Nizano mėnesį man buvo pavesta rūpintis vynu. Aš paėmiau vyną ir padaviau karaliui. Anksčiau aš karaliui blogai niekuomet neatrodžiau. O dabar jis paklausė mane, kodėl tai blogai tu atrodai? Ar kartais nesirgi? Ne, tu turi kokių rūpestį? Aš smarkiai išsigandau. Paskui karaliui tariau. Te gyvuoja karalius per amžius. Kaip aš blogai neatrodysiu, juk miestas, kur mano tėvų kapai, griuvėsiais paverstas. Jo vartai ugnies sunaikinti. Karalius paklausė, tai ko tu norėtum? Tada aš meldžiausi dangaus dievui, po to pareiškiau karaliui. Jeigu tau, karaliau, atrodytų gera ir jeigu pasitiki savo tarnu, tai siūsk mane į Judą, kad aš atstatyčiau miestą, kur mano tėvų kapai. Karalius, sėdyti jam prie šalies karalieniai, manęs atsiklausė, kaip ilgai užtruks tavo kelionė, kada pargrįši. Aš jam nurodžiau tikslų laiką. Karalius sutiko ir leido man iškeliauti. Aš dar paprašiau karalių, jeigu karaliui atrodytų gera, te bus man duota laiškų srities už upės valdytojams, kad jie mane praleistų keliauti į Judą. Taipogi laišką karališkojo miškų girininkui Asafui, kad tas man tiektų statybinio miško šventyklos tvirtovės vartams, miesto sienoms ir namams, į kuriuos aš noriu keliauti. Karalius patenkino mano prašymą, nes ant manęs buvo geroji mano Dievo ranka. Tai Dievo žodis.
Priečiūsto prie gomorio mano liežuvis, jeigu tavęs neatiminčiau. Prie Pavilonijos upių sėdėdami be harkio, Siono kalną atminę, ant karlo šakų sukabėt. Nutilusios arvos. Nepridžiūsta prie gomurio mano liežuvis, jeigu tavęs neatiminčiau. Mūsų trėmėjai mums lieka giesmės giedoti. Mūsų engėjai ragina džiugaut, pagėdokite apie Siono kalną. Nepridžiūsta prie gomurio mano liežuvis, jeigu tavęs neatiminčiau. Giedoti viešpaties giesmes, mums svetima šita žemė. Jeigu Jeruzalė tave aš užmirščiau, mano dešinė tenusvyra. Te pridžiūsta prie gomurio mano liežuvis. Yeah, it is. pridžiūsta prie gomurio mano liežuvis, jeigu tavęs neatminčiau, jeigu tu man brangesnė nebūtų, už visus džiaugsmus Jeruzalė mano. Pridžiūsta prie gomurio mano liežuvis, jeigu tavęs visko netekti ir viską laikau sašlavomis, kad laimėčiau Kristų ir būčiau jame.
Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzui su mokiniais einant keliu, vienas žmogus Jėzui pasakė: aš seksiu paskui tave, kur tik tu eitum. Jėzus atsakė: lapės turi urvus, padangių sparnuočiai lizdus, o žmogaus sūnus neturi kur galvos priglausti. Kitam žmogui jis pasakė: sek paskui mane. Tas atsakė: viešpatie, leisk man pirmiau pareiti tėvo palaidoti. Jėzus atsiliepė: palik mirusiems laidoti savo numirėlius, o tu eik ir skelbk Dievo karalystę. Dar vienas tarė: aš seksiu paskui tave, viešpatie, bet leisk man pirmiau atsisveikinti su namiškiais. Jėzus tam pasakė: ne vienas, kuris prideda ranką prie arklo ir žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystei. Tai viešpatie žodis. Turbūt visi esat girdėję tokį pasakymą, ypatingai tie, kurie abejoja Dievu arba bando kažkaip įsisukti iš bendrystės su bažnyčia, su bendruomenė. Sako, jeigu Dievas man prakalbėtų, iš karto krento ant kelių, vykdau, ką pasakys. Iš tikrųjų, turbūt dažnas labai toks argumentas: jeigu Dievas jau pasakytų, pats asmeniškai man va paskambintų ar dar ką nors, iš karto pradedu vykdyti jo įsakymus ir bandau gyventi. Bet iš tikrųjų šitas troškimas išgirsti Dievo žodį jau yra įvykdytas. Dievas kiekvieną kartą, skaitant šventąjį raštą, kada jūs atsiverčiat Dievo žodį ir skaitot ir girdit, tai Dievo žodis. Reiškia, skambutis yra labai aiškus. Nereikia ieškoti, reikia atsiversti šventąjį raštą ir bandyti išgirsti, ką Dievas sako. Vakar beje bažnyčia minėjo šventąjį Jeronimą, kuris yra pasakęs tokią labai sparnuotą frazę: kas nepažįsta šventojo rašto, nepažįsta Dievo. Iš tikrųjų, Dievas prabyla per raštą. Šiandien mes skaitom Dievo žodį ir išgirstam, ką jis nori mums pasakyti. Ir visada jis kažką nori mums pasiūlyti, galbūt atnaujinti kai kurios dalykus, galbūt prašyti malonės. Ir šiandien norėčiau staptelti ties pirmuoju skaitiniu. Tikrai yra labai gražus skaitinys. Galima pirmiausia pagalvoti, išgirdus tą tekstą, na, buitinė scena, karalius, jo vyno pėlėjas, pokalbis ir kas iš to. Tačiau šitas tekstas yra užrašytas Dievo tautai jau išvarytai į tremtį ir beje, karaliaus rūmose ypatingai vyno pilėjas turėjo užsitarnauti labai patikimo žmogaus vardą, kad karalius leistų jam pirmiausia piloti vyną. Nes įsivaizduokit, tai yra pati artimiausia kompanija, ar ne? Ministrai galbūt, sakytume, kokie didikai atkeliauja arba iškeliauja, bet tas, kuris nešioja jam vyną, gali būti ir didžiulė palaima, ir didžiulė grėsmė. Nes tai turi būti žmogus, kuris nepaperkamas, kuris neturi jokios baimės autoritetams, nes jis turi būti tiesoj, stovėti už karalių ir atnešti jam tinkamą vyną. Ne užkrėsta, ne su nuodais, bet vyną. Ir tai yra labai svarbu atkreipti dėmesį, kad tai yra pasitikėjimo santykis. Kas labai įdomu šitame tekste, tai kad karaliui rūpi, kaip jaučiasi jo pavaldinys, ar ne? Girdėm, skaitom, kad kodėl tu blogai atrodai. Normaliam pasauliui, karaliui, valdovui, valdžios žmogui, kas jam įdomu, kad tu blogai atrodai? Nu, koks skirtumas? Aš irgi turiu daug reikalų. Ką dabar aš tavo reikalai susimsiu dar? Žiūrėkit, karalius galėjo pagalvoti, o reikia pasitvarkyti ten kokią nors tvirtovę, reikėtų pasiruošti karui, be abejo, galbūt reikia derlių suskaičiuoti, pasiruošti dar kokiai šventei. Nu, kokia čia bėda, vien žmogus rūšką nuveido atėjo. Nu, kokia čia bėda. O kam čia lengva, kaip sakytume šiandien? O kam yra lengva šiandien? Niekam nėra lengva, ne? Paprasčiausiai sakai, man neįdomu, angelėlį, eik tu savo reikalais, užsiimk, aš turiu išgerti vyno. Karalius elgės ir kur kas to plačiau ir tame santyki mes išgirstam tai, kas mus nustebina. Kodėl tau šiandien blogai, ar ne? Ir Nehemijas rašo, kad be abejo pirmiausia vyno pilėjas masto, kaip čia dabar išsisukos, jeigu pradės kalbėti, ar ne? Ir jisai sako, po maldos aš meldžiausi dangaus Dievui ir jisai pradeda kalbėti, kad jo liūdesys yra ne todėl, kad kažkaip sunkiai miegojosi, ar kad dantis skauda, ar kad akcijos krenta. Jis kalba apie tai, kad Dievo namai yra sugriauti, vartai išgriauti, akmenis išmėtyti šventoviai, nebesimeldžia žmonės, nebeklauso Dievo įsakymų ir todėl jam yra liūdna. Ne tai, kad jam čia kažko trūksta. Jis yra karaliaus rūmose. Ko jam gali trūkti? Atlyginimą tikrai gerai gavo, ne? Ir galėtume sakyti, ramiai miegok, kam tu čia dabar tokiom kvailystėm užsiminėjai. Bet būtent vyno pilėjas rodo visiškai kitokią horizonto liniją. Jis žiūri toli. Jis liūdnas todėl, kad Dievo tauta nutolo ir sugriauti Dievo namai. Ir kaip girdėjom pabaigoj, karalius patenkina prašymą keliauti, atstatinėti šventovę, nes geroji Dievo malonės ranka buvo ant manęs. Tikrai labai gražus tekstas. Tokia, sakyčiau, iš ką mes čia galėtume pasimokyti. Iš tikrųjų, Dievas visada mūsų klausosi. Gali neklausytis mūsų viršininkai, gali negirdėti mūsų kažkokie aukštesnio statuso žmonės, bet Dievas visada girdės, jeigu mes kalbėsime jam apie šventus dalykus. Be abejo, jūs galite kalbėti savo istorijas ir tai yra natūralu, nes kuo mes gyvenam, ar ne? Bet jeigu mes kalbėsime apie tai, kad Dievo tauta tolsta, nebegirdi Dievo žodžio, nes užėlė takas į šventovę, išgriauti vartai, Dievas iš tikrųjų išgirs. Ir Naujajame testamente girdim, kad kada jūs prašysit šventosios dvasios, Dievas ją duos. Ką tai reiškia? Jis duos šventąją dvasią, kad pajėgtume mylėti, nešti žinę ir atstovėti Dievo darbus. Iš tikrųjų, melskim Viešpatį šiandien paraginti, nebijoti atverti savo skausmą, pasirodyti su savo liūdesiu ir Dievo akivaizdoje ir pasakyti jam, kuo aš šiandien gyvenu. Ne kažkaip sukultūrintai, bet taip, kaip aš šiandien jaučiuos. Ir tuomet, kada atversiu širdį, ir jeigu iš tikrųjų šitas darbas bus vertas išgirsti dangaus, ir jeigu mes būsim rūpesti Dievo darbu, mes tikrai būsim išklausyti. Tai tikrai linkiu kiekvienam iš mūsų drąsiai klausyti Dievo žodžio ir per šitą santykį išlukštenti savo gyvenimo džiaugsmą. Amen.